Pred 5 rokmi. Hej, len nemôže tvrdiť, že by ona jeho priatelia tvorili práve krúžok poetov, mužstvo mlkvých šachistov či spolok velikánov filozofie. Rozhodne však neboli prostí. Kochali sa hĺbkou svojich úvah, nechávali si vzájomne priestor na oponentúru, analyzovali, spájali a pri pive vtipne polemizovali. Občas sa stretli aj s rodinami a Helie, keďže jeho jediná rodina, dcéra, žije v Amerike, si vďaka kamarátom uvedomoval, čo chce a čo nie. Priateľka jedného z nich, Ďuskova, mala totiž vytetované obočie. To predsa nič neznamená, pomyslel si Helie, keď ju videl prvý raz. Keď ju prvý raz aj počul, už si nebol taký istý, že obočie s tým nemá nič spoločné. Má, uvažoval Helie. Ďusková priateľka myslela a hovorila tak, ako hovoria a myslia ženy s vytetovaným obočím. Dve tuhé čierne čiarky, dokonalé oblúky ako výrezy kružnice, nad koreňom nosa už trochu vyšúchané, s nádychom do modra, podľa kvality farby. Kedykoľvek s ňou Ďusko prišiel, všetci sa jej dívali na oči. Tvrdil, že sa s ňou nemôže ani rozísť, pretože ak by ju opustil, zabila by sa. Takto zvádzal boj o prijatie jeho ženy do spolku žien priateľov polemiky a cítil sa zodpovedný za každé nevhodné slovo, ktoré vypustila z úst. Bolo ich dosť. Helie dobre vedel, že presne takýto typ ženy nechce. Vedel tiež, že na svete ich je habadej. Kultúra ducha je nadovšetko. Aj nad vytetované obočie. Ale ešte som sa s takým prípadom nestretol. Odpovedal mu na jeho otázku o typológii žien jeden z priateľov, doktor Pavlovič. Ďuska im bolo ľúto. Ale každý si nesie svoj kríž. A to má Ďuskov kríž vytetované obočie. Je to jeho vec. Kalista. Má obočie v poriadku, to si všimol hneď. Celý jej život, jej spôsoby, neurčitá noblesa, jej francúzsky hruškový koláč a jej jamka v líci vylúčovali možnosť zbaviť sa dobrovoľne vlastného obočia a dať si vytetovať náhradné. Keď sa v rozhovoroch spoločne vracali, každý do svojej minulosti, Helie pochopil, že láska nemusí nevyhnutne prichádzať ako začiatok. Naopak, láska je bodka za tým, čo už prežili, každý zvlášť. Keď vtedy dávno našli jej muža, hlavu mal ponorenú v malom potoku zelianka, o ktorom domáci tvrdili, že je pomerne nebezpečný a preto mu nikto nepovedal inak ako zjebanka. Neznámy, čo ho zrazil, tam ubožiaka nechal a do rána sa mu okolo vlasov vytvorila námraza. Keď ho policajti vytiahli, vyzeral ako socha slobody, s korunou okolo hlavy. Ten muž sa teda utopil v potoku, keď kráčal domov zo zabíjačky a bol to Kalistín muž. Bol síce nezvyčajne teplý december, no on mal vypité a bolo skoro tma. Zrazil ho neznámy cyklista a Viktor spadol dolu hlavou priamo do jarku. Bol učiteľom hudby a hráčom na trombón. Otecko jedného zo žiakov ho pozval na domácu zabíjačku. Nech zahrá prasaťu pred porážkou. Ako je zvykom u kultivovaných a citlivých ľudí, ktorí navyše nepijú alkohol, nefajčia cigarety a neplujú na zem. Aj Kalistín manžel ponuku najskôr zdvorilo odmietol. Nikto nevie ako a prečo sa napokon na tej zabíjačke objavil aj s trombónom na popruhu. Zahral prasaťu Blíž k tebe, Bože môj, vypil niekoľko pohárikov pálenky a pomáhal pri plnení čriev. Kalista bola po celý ten čas doma s malým synom a netrpezlivo vyzerala muža, s ktorým sa v to ráno pohádala. Keď sa ho totiž opýtala, či má chuť na kávu alebo si dá radšej čaj, odpovedala podľa svojho zvyku. Ako len ty chceš, moja. Jeho poddajnosť, ktorú dlho vnímala ako prejav najväčšej lásky, ju čoraz častejšie dopaľovala a tak sa s ním onoho dňa ani nerozlúčila. Ešte niekoľko rokov po jeho smrti našla na starom kabáte jeho vlas a vtedy plakala. Občas dlho neotvorenej knihe objavila obyčajnou ceruskou písaný odkaz. Jej meno obtiahnuté jeho rukou a vtedy plakala tiež. Mala 27 rokov, keď sa stala vdovou. Nikto nevie, ako sa Kalistin muž na zabíjačke objavil a nikto si nepamätá, kedy odtiaľ zmizol. Zostali po ňom len neforemne stočené metre klobás a trombón na popruhu, položený v šope. Prvé mesiace sa Kalista spamätávala z faktu, že sa predtým pohádali. Zmieriť sa s tým bolo ťažšie ako prijatie smrti samotnej. Viktor teda, kým ešte žil, bol Kalistou nadšený. Skákal pre ňu z mosta, vyváral plienky, z práce sa ponáhľal vždy rovno domov. Raz videli v televízii príbeh bezdetných manželov, kde žena smrteľne ochorela a tak sa muž rozhodol, že umrú spolu. Postupne sa zbavovali vecí, porozdávali majetok a potom sa spoločne otrávili a spolu v manželskej posteli umreli. A ja by som to urobil, vyhlásil vtedy Mikov otec a silno ju stisol za rameno. Ja nie, povedala Kalista. Vedela, že sa mu páči práve preto, že ona by kvôli nemu neumierala. Keby som mohla niečo na svojom živote zmeniť, bol by to čas, ktorý som nedala Mikovi. Nedalo sa, musela som sa o nás postarať. Keď si predstavím jeho tvár malého zvieratka, ako sa na mňa díva, keď idem preč. Bývali sme spolu len po večeroch a ja viem, že tomu bolo málo, pretože to je málo.